подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день! Днями интернет-выдание Злучених Штатов «Політико» опубликовало артикул Светланы Тихановской, в яким яна упершиню публично назвала себе выбранной президенткой Беларуси. «Я президент-элект Беларуси, и разом мы переможем». Это вынесено в заголовок артикулу. «Я перемогла Лукашенко на всеогульных выборах 2020 года», сказала Тихановская. Спадарство, спочатку давайте про формат. Это интервью уплывовому, але одному из шматликих выданий в свете. Это не некая заява урби и торби. Гутерка с журналистами, как бы свой артикул она опубликовала. С уликом гэтага, на ваш погляд, это как бы апошнее слово в этом. То есть теперь Тихановская себе будет так называть, и политика будет будоваться, заходячи с гэтага. Виталь.
Ну, безумовно, я думаю, это так. Гэта, нават я удакладніў бы, гэта яе артыкул, падпісаны Ціхановскай, там не інтэрв'ю, а проста яе тэкст. І калі ўжо такое яна заявіла, то гэта не то, што можна адкруціць назад. Гэта не тое, што можна сказаць пра нейкую недакладнасць, памылку. Гэта сапраўды артыкул у салідным заходнім часопісе. Мне б нават здаецца, што тут больш цікава паговорыць пра тое, што менавіта першыню абвяшчэнне вось пра гэтае рашэнне было зроблена менавіта для заходняй аўдыторыі, у заходнім часопісе, а не на, напрыклад, не на прэс-канферэнцыі, прысвечанай там беларускім журналістам. Мы ведаем, што в чацвер спаўняецца 100 дзён з дня пачатку працы кабінету, пераходнага кабінету Светланы Тихановскай, і менавіта там абвечана, што будзе прэс-канферэнцыя удзельнікаў кабінету, магчыма, і яе разам з імі. Там можна было пра гэта аб'явіць, але не, спачатку гэтая аб'ява была зроблена ў заходнім выданні. І гэта, мне здаецца, можа быць, паказае в тым ліку і, скажам, тую, што называецца, мэтавую аўдыторыю. То бок, перш за ўсё, гэта аб'ява накіравана на заходніх, да ўвагі заходніх палітыкаў. Вось як трэба цяпер весці справы з ёй, з Тихановскай, з яе камандай, якія мэты трэба дабівацца, то пра што і было напісана ў тым артыкулі. Я абраны прэзідэнт, Лукашэнка крымінальнік, там так сказана, які незаконна цяпер ажыццяўляе ўладу на Беларусі. Адпаведна, трэба да яго і ставіцца.
Валер, а які ваш адказ? Гэта ўсё ж такі не можа быць пробным шарам. Выданне сур'ёзнае, артыкул, але як бы калі умоўна кажучы высветліцца, што рэакцыя на гэта кепская, можна сказаць, што мяне неправільна зразумелі. Ваш адказ. Это як бы апошняе слова, то есть на той прэсавай канферэнцыі, пра якую сказаў Віталь, будзе проста паўторана тое, што напісана ў «Політику»?
Я не бяруся прагназаваць, што можа быць на той прэсавай канферэнцыі, якую рыхтуе офіс Тихановскай, але я больш спакойна і асцярожна ставіўся да такой заявы. Сапраўды, гэта заява ў артыкуле, а не, скажам, на прэсавай канферэнцыі. І тады ўзнікае пытанне ўвогуле, а ў якой жа ролі выступала Светлана Тихановская дагэтуль, усе два гады пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Фактычна, де-факта, яна і выступала ў ролі выбранага народам прэзідэнта. Просто нема механізмаў юрыдычных, якія маглі б даказаць вось гэты яе статус. І таму яна ўжо два года выступала ад імя беларускага грамадства. А цяпер сама Тихановская, яе офіс, пераходны кабінет стаяць перад праблемай, какие новые кроки треба робить, как заховать свой статус, свой рейтинг, свой уровень поддержки. Вот. Ну и вот вырешили, что так, вот так и крок, вот я президент, вот такие слова. Але, коли идти по этому шляху, то треба робить наступный крок. Треба проводить, я не ведаю, инаугурацию, треба давать клятву президента, вот, и робить все наступные кроки. Вот, коли эти наступные кроки не будут сделаны, ну, тогда эта заява, эта реплика в артикуле так и застанется, на мой погляд, ну, таким особым одноразовым продуктом политтехнологичным.
Виталь, а как вы оцениваете вот, значение того факту, что Тихановская обвестила про то, что она президент-элект, фактично ледь не на середине как бы, каденции. Выборы были больше за 2 года тому. Я нагадаю, что еще в жнивне «Голос», платформа «Голос» обвестила, что вот у 200, на 200 участках она перемогла, еще на 100 она набрала больше, чем Лукашенко, с 1300, которые потрапили на «Голос». Потом, я поглядел, у липени 21 года, больше за год тому, «Голос» опубликовал некую аналитику, статистический анализ, який свечил, что Тихановская таки перемогла на выборах. По водле «Голоса» она набрала 3 миллиона голосов. Липень 21 года. Зараз листопад 22 года. Чому вот это было обвещено не тады, а зараз?
Ну, это, может быть, многие люди назовуть, и такие голосы уже гучать помылкой Тихановской и штаба, что это не было обещано достатково хутко. Я тут просто нагадаю эволюцию историчную подею, покольки первые месяцы одразу после жнивня просто размова шла про то, что Тихановская повторяла, моя задача, я не хочу быть президентом, моя задача, ну, по-перше, призначить самое главное, новые свободные выборы. Вот. И в этом сенсе так и бачилась ее роль, что коли влада будет незаконная влада, нелегитимная будет зрынута, она не вступает там посаду президента, а иде размова про призначение новых выборов. И, напевно, ну, саправды, некоторые люди, может быть, у штабе Тихановской, ну, имели такие, ну, планы, те иллюзии, что это отбудется довольно хутко. Тому вот она, так сказать, себе такой роли не обещала. Теперь, ну, ситуация трошки иншая, махчима, есть, ну, скажем, разумение ситуации, что эта нелегитимная влада покуль не збирается никуда сходить. И вот гэты крок, який, ну, может быть, саправды довольно запоздал, в пэвном сэнсе, он, мне здаецца, демонструе эволюцию и в огуле грамадской думки, и менавіта людей, ну, в атачэнні Тихановской, то, что мы называем штаб Тихановской в широким сэнсе, который, по-перше, да, разумеет, что треба нечто больше радикальное рабіць, треба прымаць некие кроки, вот объявили об створении пераходного кабинета, объявили, тут люди все кажуть, ну, а что ваш пераходный кабинет робіць, покажите деяние. Ну, вот это один из таких отказов на этой подпрыгании. Мы показываем деяния. А далее, ну, я так сказать, подтримаю, может быть, с иншого боку думку Валеры, что далее треба будет, ну, не ведаю, выпускать некие директивы, те указы президентские, кто их не выконывает, их объявлять, ну, некими злочинцами, которые не выконывают загады президента, загадывать там белорусскому войску одно, белорусской милиции другое. Ну, вот так я разумею, але это все, ну, трошки со сферы такого, ну, скажем, виртуального, виртуальной политики, навряд ли это реалистично. Я просто приведу тут приклад, нам уже добре відомий, с Гуайдо, президентом, скажем, альтернативным президентом Венесуэлы, который был признан, в том лику, многими заходними краинами, признан на узровне как керовник державы, что на самой справе и он перемог в выборах. Ну, ситуацию в Венесуэле это покуль не изменило, и недавно вот со светной СМИ обошли сдымки, как президент Франции Макрон витается президентом Венесуэлы, который не признанный этим же президентом Франции. Так что, ну вот так все это довольно складано. И в этом смысле, ну, я тлумачу, правда, это, прежде за все, как отгук, реакция на то, что громадство потребует больше активных, я бы сказал, больше агрессивных и неких больше таких резких кроков.
Валер, а ваш прогноз, вот реакция именно белорусского громадства, давайте сначала поговорим про белорусское громадство, на вот это решение, на эту декларацию. Ну, мы памятаем, что певный энтузиазм выкликало створение кабинету у жнивни. Ну, вот зараз... Як бы гэта будзе яшчэ адна хваля пэўнага энтузіазму, пэўнага натхнення грамадства ад таго, што вот нарэшце тое, пра што многія доўга казалі. Я памятаю, Павел Латушка яшчэ ў 20-м годзе казаў, што ну так Ціхановская мусіць абвесціць. Вот, ну, цяпер яна прыслухалася.
Я думаю, я меркую, я подозреваю, что белорусское громадство может вовле не зауважить этого кроку. То, что зауважили уважливые назиральники, то, что зауважили медии, политизованная публика. Основная частка громадства, навод настроенная супер Лукашенки, просто можно не зауважить. Потому что коли все обмежуется вот только вот такой заявой, ну что, ну люди пожмут плечами и скажут, ну и что. Потому что, в принципе-то, ее лечили, и те люди, которые ее подтримывали, ее лечили президентом и дочурь. И просто, как бы, вот эта заява, где она сказала, я президент, ну, мало что поменяет. Вот, когда саправды за гэтымі дзеі, за гэтай заявай пачнуцца некія іншыя крокі, я не ведаю, якія саправды, ці выданне некіх дырэктываў, дэкрэтаў, пра якіх казаў Віталь, ці інаўгурацыя, ці прыняцце там клятва нейкая, ці яшчэ нешта, і спроба неяк ад імя прэзідэнта, ну, неяк даваць некія указанні беларускім дзяржаўным органам. Вось. Ну, тады гэта будзе мець некую рэакцыю, некія хвалі, некія каментары хаця б. А калі ўсё абмяжуецца вось толькі гэтым, я думаю, што гэта, ну, скажам так, мала паўплывае на унутрыпалітычныя працэсы ў краіне.
Віталь, вот вы на пачатку сказалі пра тое, што не выпадкова, не здарма это было апублікаванае ў заходнім выданні. Не у беларускім, хай эмігранцкім, а вот не ў выглядзе стэйтмента там кабінета ці офіса, а ў заходнім выданні. Так вот пра захад. Да апошняга часу Ціхановскую прымалі пад такім, ну, як бы дваістым статусам. Яна сустракалася з Меркель, яна сустракалася з Макронам, яна сустракалася з Байденам, з кіраўнікамі шэрагу іншых дзяржаваў, але з фармулёўкай дэмакратычны лідар. Да, дэмакратычны лідар, нацыянальны лідар. Так вот такая фармулёўка. А вот зараз ствараецца пэўная, ну, я бы сказаў, калізія, пэўная рызыка. Она абвяшчае сябе прэзідэнтам-электам. Калі яе прымаюць як прэзідэнт-элект Беларусі, о, да, это новы статус. І яе ўжо прымаюць не проста як грамадскую дзеячку. Але з іншага боку, калі яе не прымаюць, яна сябе называе прэзідэнтам-электам, а яе прымаюць па-ранейшаму як нацыянальнага лідара, дэмакратычнага лідара, не зважаючы на тое, як яна сябе называе, то, ну, это стварае пэўную праблему. Як, на ваш погляд, яна будзе вырашана? Вот, як бы, у выніку гэтага на заходняй, як бы, аудыторыі яе статус павысіцца, падвысіцца, ці... У пэўным сэнсе панізіцца. Бо яна сябе называе так, а іншыя яе будуць называць па-ранейшаму.
Мне падаецца, што, ну, в цэлым, можна сказаць, павысіцца, паколькі, ну, рэакцыя, канешне, будзе рознай у розных краінах, але знойдуцца краіны, Вось, не будзем гадаць, мне падаецца даволі відавочным, якія менавіта пачнуць прымаць яе ў такім статусе, самым высокім, як прэзідэнт абранага. І гэта, магчыма, нават будзе азначаць больш рэзкую рэакцыю лукашэнскіх уладаў на гэтыя краіны, там канчатковае высыланне паслоў і гэтак далей. Ну, зараз уже такі працэс ідзе, што фактычна заходніх паслоў не прымаюць, яны жывуць, дзейнічаюць в іншых краінах, не на тэрыторыі Беларусі. Вось, але гэта можа быць, і гэта вось такая, што я кажу, ідзе на абастрэнне, так, кабінет, паколькі гэтага і патрабуюць, можа, абставіны і абставіны вайны, і абставіны таго, што нейкіх прапановамі пра мір і нічога не было дасягнута, і цяпер сапраўды стаўка робіцца на больш актыўную палітыку, іначе проста, ну, людзі будуць незадаволены дзеяннямі кабінета Ціхановскага, калі не будзе больш актыўнай. І вось той прыклад з Рада Європы, калі вось Рада Європы фактычна прыняла беларускую дэлегацыю, ну, як мы па-старому кажам, апазіцыі, ну, скажам, дэмакратычных сілаў, як яны будуць прадстаўляць Беларусь в Радзе Європы, гэта вось такі ствараецца прэцэдэнт. Прецеденты, як могуць дзейнічаць астатні заходні структуры.
Так, я вас перепыню. Одна, так. Все ж таки, у этой делегации, у этого представництва, все ж таки, такі, ізноў же, особый статус. Это не то, что Рада Европы проголосовала, что Республику Беларусь, что Республика Беларусь примается в склад Рады Европы в особе вот этой делегации. Это не совсем так. Рада Европы, налаживая некие отношения, але это не ёсць сяброўства.
Добра, Юра, я кажу, што вот мы што-то абмяркоўваем, што на дадзены момант, а вот я прапаную мадэль, як можа змяніць сітуацыю. Mm-hmm. Вось беларускія войскі, напрыклад, пра што мы кажам, ёсць верагоднасці, ма верагоднасці, ну, дапустім, што яна ёсць, пойдуць на Украіну. І ў гэтым сэнсі, ну, размовы там уже пра паслоў, пра ўсё, яны ўжо адыдуць у нябытным сэнсе, што это будзе ваюючы абсалютны бок, і тут, ну, з кім мець справу. Тады, я думаю, вось гэты заявы я будзе вельмі ўспрымацца літаральна. Я адразу там пасля беларускія войскі, як таго, пасля таго, як беларускія войскі пачнуць дзейнічаць вайне ва Ўкраіне, нават будзе больш рэзкая палітыка, чым да Расіі, паколькі Расіі там ядзерная зброя трошкі страшнавата. То з Беларусію тады і Ціхановскую будуць прымаць як звычайнага прэзідэнта ў выгнанні, і будуць намного, гэты статус ён будзе абсалютна адпаведны ваеннаму часу, як статус там польскага ўраду падчас другой сусветнай вайны ці статус Дэголя, прыблізна такое.
Валер, а можа быць сапраўды Ціхановская на такое развіццё падзеяў і разлічвала, што Лукашэнка будзе вымушаны аддаць загад ваяваць, яго прымусяць, ці ён сам захоча, неважна. І тады яна проста папярэджвае падзеі. І тады вот яна ўжо абвясціла загадзя, і тады да, тады будуць прызнанні яе менавіта як прэзідэнта электа, тады будзе прызнанне, гледзячы па ўсім, і яна, дарэчы, пра гэта ў артыкуле як бы намікае, што аб'яднаны пераходны кабінет это фактычна ўрад выгнання. Будзе прызнаны гэты кабінет урадам выгнання, ну, адпаведна, все адносіны з Лукашэнкам будуць разарваныя, у тым ліку і дыпламатычныя. А вот як вы ацэньваеце імавернасць такога сцэнару, калі А, Беларусь у сваёй арміі ўцягваецца ў вайну, і Б, калі не ўцягваецца?
Ну, калі Беларусь уступіць рэальна ў вайну, то гэта будзе сапраўды другая сітуацыя. І тады сапраўды вельмі шмат што памяняецца. Я не выключаю сапраўды, што Беларусь, беларускія дзяржаўныя структуры, скажам, афіцыйны Мінск будзе, ну, выключаны, адхілены ад удзелу ў розных міжнародных арганізацыях. Ну, пакуль што толькі ў спартовых там некіх і іншых, а потым і іншых міжнародных. Вось, ну і тады так паўстане пытанне, а што ўзамен? Ці беларускае месца будзе пуставаць, ці яго павінны замяняць вось Святлана Ціхановская, яе каманда і офіс. Вось. Ну, у такім разе та магчыма надта сур'ёзная перамена. Калі ж будзе план А, нічога не памяняецца, Лукашэнка не ўступіць у вайну, то я думаю, што мала што памяняецца і ў адносінах офіса Ціхановскай з заходнімі політичними структурами, урадами і так далі. Ось, я думаю, що хоча за все ось статус Тихановської буде просто обходитися. Тим більше, що вона поки що на сьогоднішній день не претендує на те, щоб підписуватися я президент. Ось, поки що просто заява в артикулі і все. Ось, тому я ж ще раз повторяю, коли за цим не послідують наступні кроки, там к салту інаугурації і так далі, ось, то у плані міжнародним нічого не поміняється і питання про статус може вийти ввогулі за дужки. Ну, як ось, так сказати, з Лукашенком розмовляла Меркель, Макрон, з ким вони розмовляли? З президентом Республіки Білорусь? Здається, що ні, вони так не признавали, просто з Лукашенком.
Вот и шел мужик по улице Менску, ему позвонила Меркель, поговорила, чому б не з'їм, їх, кольки там, 4,5 мільйона, а ще 4,5 жанчин.
Да, в дипломатичних процедурах вельми шмат ёсць формул, как, скажем, делікатно обвести некие питання, які можуть, ну, трактуватися по-розному, скажем так, мягко.
Валер, а вот еще такое питание, ну, в протяг, в певном сенсе, что мы назираем певное такое, я бы сказал, ползучее признание вот кабинета и Тихановской. Ну, вот ее примают до опошнего часу, как национального лидера, но примали же, именно ее примали. Вось тое, про што сказаў Віталь, некае прадстаўніцтва ў Радзе Европы. Это не сяброўства, но вот прадстаўніцтва. Раней его не было, зараз оно ёсць. У афіцыйнага Менску яго нема, а ў кабінету яно ёсць. Вось адкрылі ва Фляндрыі прадстаўніцтва кабінету при Еўразвязі. Ну, таксама як бы это не амбасада, но а як бы амбасада такая нефармальная, паўзучая. Так вот, на ваш погляд, вот этот працэс паўзучы, як бы прызнання сімвалічнага, вот мы бачылі фото, калі, значыць, з аднаго боку сядзіць на перамовах урад Польшы, а з другога боку сядзіць кабінет урад на чале з Ціхановскай. Вот такие жесты, на ваш погляд, теперь, после вот этой заявы, когда она будет повторенная, так бы урби и орби, яны станут частей цене?
Я думаю, что когда яны станут частей, то не в связку с этим объявлением Светланы Тихановской себе президентом, а в связку куча с некими подеями, типа внутри Беларуси, то в международном статусе Беларуси, ну, кшталту того, что так белорусские войска вступят в войну. Те некие уже вельми жорсткие репрессии почнутся в самой Беларуси, я не ведаю, людей почнут забивать оппонентов Лукашенко. Ну, вот как реакция на эти подеи, ну, вот тут махчимо так, некие больше широкие и последовательные признания на неким официальном уровне офиса Тихановской, команды Тихановской, переходного кабинета Тихановской. Тому вось, я думаю, что эти чинники больше важную роль будут гулять, чем вось это теперешнее самообещение Светланы Тихановской.
И еще одно опошнее питание, я попрошу вас коротко отказать. Как вы лечите та критика, якая гучит на адрес кабинета, на адрес Тихановской, причем с разных боков? Одни ее попрекают за то, что она надто выступает за санкции, другие, что как бы наоборот, что она недостатково активна, и все это довольно так гучно, резко. Вот это теперешнее ее решение, оно как бы притишит эту критику, ці наадварот, ага, вот она абвясціла толькі зараз і, мовляў, далей. Ваш прагноз, як вы лічыце?
Ну, ведаеце, не крытыкуюць, хаця таксама крытыкуюць, я хацеў сказаць, не крытыкуюць толькі Віктара Бабарыку, які сядзіць в турме. Тут, ну, думка моя зразумела, што, канешна, будуць крытыкаваць. І ўжо зараз, вот, пагартаўшы сацыяльныя сеткі адразу пасля яе абвішчэння, я думаю, многія першы там стебуцца, хтось іранізіруе, хтось кажа, што мы чакалі, каб яна разбурала всю эту сістэму дыктатарскай влады, а она, маўляў, хоча ў гэтую сістэму ўзначаліць, назваць тлумачыць я прэзідэнтам. Ну, даволі, мне здаецца, глупаватая крытыка. Не думаю, што хоча ўзначаліць дыктатарскую сістэму. Але сэнс тым, што, ну так, як правильно, здаецца, якраз Валер Карбалевіч казаў в некім эфіры, калі няма вынікаў, то людзі пачынаюць набіраць, ну, скажам, нецярпеннем, крытыкай. В дадзеным выпадку для людзей, прыхільнікаў Ціхановскай і в цэлым дэмакратыі, вынік это быў бы, ну, канец дыктатуры, канец рэпрэсіяў, дастаткова што-небудзь такое радыкальнае. І любыя дзеянні, вот якія да яго не прыводзяць, вызваленне палітвязняў, ну, звяржэнне Лукашэнкі, канешне, то ўсё гэта не вынік, і ўсё гэта выклікае, скажам, незадавальненне, раздражненне, крытыку і гэтак далей. Так што вось гэтае рашэнне ў дадзеным выпадку, канешне, не зменшыць ні крытыку, не зменшыць ні розныя меркаванні, тут не трэба мець ілюзій.
Валер, і ваш адказ, ну, Ціхановская, у прынцыпе, гэтым рашэннем як бы нагадала базу свайго сваёй палітычнай вагі, свайго палітычнага аўтарытэта. Што у адрозненне ад яе шаноўных апанентаў, яна як бы не проста духоўна багатая. Вот, а яна стала лідарам за вынікаў выбараў 20-го году. Ну вот она это нагадала сваім крокам, і магчыма гэта нейкім чынам прыцішыць крытыку, паказаўшы, што ў яе як бы прырода яе статусу іншая, чым іншых таксама вельмі шаноўных беларускіх палітыкаў. Ці так не адбудзецца?
Дадам, крытыкі будуць гаварыць, што ніхто не даказаў, што яна выйграла, это не сацыялогія, это не голас, это не даказаныя факты, это все два гады гэтыя яе апаненты, ну, скажам, з дэмакратычнага лагера нагадваюць, што на самой справе ў цябе няма дакладных доказаў, што ты перамагла, таксама.
Валер.
Я думаю, што сапраўды крытыка будзе, будзе даволі значны ажыятаж у сацыяльных сетках, сярод палітызаванай публікі, я падкрэсліваю. Вось, але можа, як бы ў гэтым і быў сэнс гэтага абвяшчэння, то бок прыцягнуць лішні раз на сябе ўвагу. Вось, і як калісьці казаў Владзімир Жырыноўскі, пішыце, што хочаце, толькі не маўчыце. Вось, магчыма, згледзячы,
што ўсё рэклама, акрамя не каралёгу.
Да. Згледзячы тэхналогій палітычных, любая ўвага, нават крытычная, гэта лепшае маўчанне. І таму, згледзячы чыста паліттэхналагічна, магчыма, што гэта і не самы няўдалы крок.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Я нагадаю, што з намі былі палітычныя глядальнікі Радыё Свабода, Віталь Ціганкоў і Валер Карбалевіч. Шаноўныя гледачы, я заклікаю вас пісаць свае меркаванні, свае ацэнкі гэтай заявы Ціхановскай і магчымых яе наступстваў. Ну, а за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у Беларусі за яе межамі вы можаце сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.